було 40 градусів під нулем, коли смок отаборився на ніч. І, засинаючи, він усе сушив собі голову, що то за люди віднайшли ці дві хатини, і чи дістанеться він до них завтра. Тільки-но почало благословлятися на світ, як смок знову вирушив притрушеною стежкою, втоптуючи лижбами сніг для собак. І тут, на вигині річки, смока спостигло несподіване. Він почув його і відчув воднораз. З правого берега пролунав постріл, і куля, продірявивши смокові парку та вовняну куцину, змусила його враз обернутися. Він заточився, цілкуючись утримати рівновагу на лижбах, і почув, як просвистіла друга куля, цей раз не влучивши. Смок, як стій, пірнув у сніг і покрався за сотню футів до лівого берега, під захисток дерев. Ще пролунали постріли, і смок гостро відчув, як йому по спині потекло щось тепле і липуче. Він з собаками видерся на берег і заховався серед дерев та чагарів. Там він скинув лижви, випростався й обережно виглянув. Нікого не було видно. Переслідник, певне, занишк між деревами на тому боці. Минуло з півгодини, і смок промурмотів собі. Ще трохи зачекаю, і як нічого не станеться, доведеться вилізти і розкласти вогонь, щоб не відморозити ноги. А ти б як повівся, жовтомордий, коли б оце лежав і замерзав на морозі і знав, що на тебе чигають з рушницею? Він скрався трохи назад, утоптав біля себе сніг і заходився тупцяти на місці, щоб зігріти ноги. Отак збігло ще півгодини, і тоді почулися санні дзвіночки. Визирнувши, він угледів санки, що вигулькнули внизу по течії з-за коліна річки, і при них одного чоловіка з напрямною жердиною в руках. Смок збентежився. Це ж бо була перша людина, яку він здибав за 3 тижні мандрів. Наступна його думка була про того негідника, котрий ховався на протилежному березі. Смок застережливо свиснув із своєї засідки. Подорожній не почув і мчав далі. Смок свиснув голосніше. Чоловік спинився, обернувся і побачив його в ту саму мить, коли пролунав постріл. Тоді смок і собі випалив у той бік, звідки долинув постріл. Куля з протилежного берега влучила незнайомця. Заточуючись, він підступив до запрягу і витяг рушницю з-під ремінців на санках. Поки він силкувався прикласти зброю до плеча, тіло його поволі осідало на санки. А тоді, вистріливши навмання, він простерся горілиць, так що смокові видно було тільки його ноги та живіт. Знизу знову почулися дзвіночки, та чоловік уже не ворушився. З-за повороту виїхало 3 санок, і при них 6 чоловік. Смок гукнув застережливо, але вони вже й самі побачили, що сталося з 1 санками, і чим дуж спішилися туди. Пострілів з того берега більше не було, і смок зі своїми собаками вийшов на видноту. Від санок на річці почулися вигуки, і 2 подорожніх, поскидавши рукавиці з правої руки, націлилися на смока.
«Ану, сюди, вбивце!»
– скомандував один з них, чорнобородий.
«Кидай рушницю в сніг!»
Смок завагався, але таки кинув рушницю і підійшов до незнайомців.
«Потруси його, Луї, та забери зброю!» – наказав Бородань.
Смок здогадався, що перед ним франко-канадці. Луї старанно обмацав смока і одібрав у нього мисливського ножа.
«Ну, що тепер скажеш?»
на свій захист, доки я не рішив тебе, незнайомцю? — погрозливо спитав Бородань.
— Скажу, що ви помиляєтесь, коли думаєте, що це я вбив цього чоловіка, — відповів Смок.